Батько допоміг мені її витягти. Гадаю, слід розповісти вам і про те, що спричинилося до мого розлучення, і чому я попав у тюрму. Це сталося на початку 1957 року. Ми з дружиною наймали квартиру в Канзас-Сіті. На той час я вже покинув роботу в автомобільній компанії і завів самостійне діло. Я орендував гараж в одної жінки. В неї була невістка Маргарет. Якось я познайомився з цією дівчиною, і ми пішли пити каву. Чоловік їй служив десь на флоті. Одне слово, ми почали зустрічатися. Моя дружина подала на розлучення. Мені тоді здавалося, що я ніколи не кохав її по-справжньому, бо якби кохав, то не вчинив би такого. Отож я не заперечував проти розлучення. Я почав пиячити і не прохмелявся майже місяць. Занедбав роботу, витрачав більше грошей, ніж заробляв, удався до липових чеків і зрештою став злодієм. Зате й сів у тюрму. Мій оборонець сказав, що я повинен бути з вами одвертий, бо ви можете мені допомогти, а допомога мені, як ви самі розумієте, конче потрібна. Другого дня в середу суд розпочався по-справжньому. Того ранку до судового залу уперше пустили публіку, але там умістилася лише невеличка частина тих, що зібрались біля входу. Перші лави були залишені для 20 представників преси і таких неординарних осіб, як Гікокові батьки. Ходили чутки, що на процесі мають бути дві старші дочки Клаттерів, та вони не з'явилися ні на цьому, ні на дальших засіданнях. Родину репрезентував молодший брат містера Клаттера Артур, що приїхав на суд за 100 миль, він сказав журналістам. Я хотів тільки подивитись на них. Він мав на увазі Сміта і Гікока. Побачити, що це за звірі. Я сам, здається, роздер би їх на шматки. Артур Клаттер сів як міг ближче до обвинувачених і просто таки вп'явся в них очима, ніби мав намір малювати з пам'яті їхні портрети. Незабаром Перрі Сміт, немовби скоряючись його владному поглядові, обернувся, позирнув на нього і впізнав риси людини, яку вбив своїми руками. Ті самі примружені очі, тонкі уста, тверде підборіддя. Він ураз перестав жувати гумку, похнюпився і з хвилину сидів нерухомо. Потім щелепи його знову поволі почали жувати. А загалом, коли не зважати на цей момент, поведінка Сміта і Гікока розчарувала публіку. Обидва сиділи, жували гумку і злегка постукували ногами об підлогу. Тим часом почали викликати свідків обвинувачення. Перша стала перед судом Ненсі Юлт, за нею Сьюзен Кідвелл. Дівчата розказали про те, що побачили в неділю 15 листопада в будинку Клаттерів. Безлюдні кімнати, порожній гаманець на підлозі в кухні, залита сонцем спальня, в ній їхня подруга Ненсі Клаттер, а навколо її кров. Захист відмовився від перехресного допиту. Таку ж позицію зайняли його представники щодо трьох дальших свідків – батька Ненсі Юлт, шерифа Ерла Робінсона та окружного медичного експерта доктора Фентона, кожен з яких доповнив картину подій того сонячного листопадового ранку, розповівши, як нарешті було знайдено всі чотири трупи і який вони мали вигляд. А доктор Фентон зачитав медичний висновок про причини смерті. Тяжкі пошкодження життєво важливих центрів головного мозку заподіяні вогнепальною зброєю. Потім місце свідка зайняв Річард Роуледер, головний слідчий поліції Гарден-Сіті. Він захоплюється фотографією і досягнення чималих успіхів. Саме Роуледер зробив фотознімки, на яких було виявлено невидимі оком сліди гікокових запорошених підошов у підвалі будинку Клаттерів. Йому ж належали фотографії трупів, оті образи смерті, над якими годинами просиджував Елвін Дьюі, коли злочин ще не було розкрито. Роулдер мав засвідчити, що саме він зробив усі ті фотографії, які обвинувачення просило прилучити до речових доказів. Проти цього виступив захисник Гікока. «Єдина мета, з якою судові запропоновано ці знімки, – сказав він, – збудити в присяжних упередження і неприязнь до обвинувачених». Суддя Тейт відхилив протест і дозволив прилучити фотографії до речових доказів, а це означало, що їх належить передати на огляд присяжним. Поки це робилося, Гікоків батько, звертаючись до журналіста, що сидів поруч нього, сказав: «Ну і суддя, де ж це бачена така несправедливість? Ні до чого тоді й суд з таким от суддею, мабуть, він сам труну ніс на похороні». Насправді, Тейт дуже мало знав потерпілих, а на похороні взагалі не був. Та голос містера Гікока пролунав самотньо в принишклому залі. Усі фотографії було 17, і тим часом, як вони переходили з рук у руки, на обличчях присяжних відбувалися викликані ними почуття. В одного спалахнули щоки, наче хтось надавав йому ляпасів. Інший раз, позирнувши, відводили погляд, явно не в змозі дивитись далі. Ті фотографії немовби зняли їм з очей полуду. Наочно показали всю моторошну правду про те, що спіткало сім'ю одного з їхніх сусідів. Ця правда вразила, обурила їх, і дехто, аптекар, розпорядник Кегельбану, уже дивився на обвинувачених з неприхованою відразою. А старий містер Гікок стомлено хитав головою, знову і знову бурмотів: ні до чого такий суд». Останнім свідком у той день обвинувачення намітила виставити засекречену особу. Це була людина, чиї зізнання безпосередньо призвели до арешту обвинувачених. Флойд Велус, колишній товариш Гікока по камері. А ще він досі відбував свій строк у тюрмі штату Канзас, і отже міг стати жертвою помсти з боку інших в'язнів, то про нього ще ні разу не згадувалося прилюдно. Тепер, щоб Велс міг безпечно дати свідчення в суді, його перевезли з Ленсінга до невеличкої тюрми в сусідній окрузі. І все ж, ідучи через судову залу, він якось дивно скрадався, немов чекав, що по дорозі його підстерігає вбивця. Коли він поминав Гікока,